«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набука.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про Крим, той, який наш. Запросили у гості режисерку, яка вчора презентувала фільм про Крим. Клавдія Буквич з нами у студії просто зараз.
Добрий вечір усім. Дякую за запрошення.
Дзвоніть нам, наш телефон 044-490-2905 і долучайтесь до створення програми на офіційних сторінках у Facebook та Twitter.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Ми радіо, тому показати вам фільм просто зараз не зможемо, але найцікавіші якісь тези, які нам здалися вартими уваги, ми коротко вирізали, приготували для вас. Слухайте.
Тому що всі воєнні розказують, комбати, там офіцерський состав розказував, що їм навіть руководство навіть дзвінка не зробило, а якщо був дзвінок у кого-то, то з одною командою. Держитесь, оружие не применять, держитесь. А как держаться? Оружие не применять, держитесь. Ну, если такая команда есть, да, это изначально команда на сдачу.
И вот тот момент уже, когда наши командиры там потребовали объяснений, что на самом деле нам делать, что там, как нам служить дальше, еще мы стояли на причале. Тогда, уже сказали, мужики, держитесь, и вообще пропали.
О чем думалось? Я вам скажу честно. Тому що нас предали.
Отже, документальний фільм арт-групи «Бімбо Продакшн», що називається «Позивний диверсант», ви можете переглянути на сайті Радіо Свобода прямо зараз.
Для тих, хто не кинувся зараз дивитися фільм, ми далі продовжуємо розмову. Отже, ви з'їздили в Крим, знімали там фільм, дуже багато різних кадрів, там кадри, звичайно, інших активістів є, але багато знятого вами матеріалу. Туди ще повернутися плануєте?
До Криму? Я не знаю, чи зараз є доречність повертатися туди, тому що поки ми маємо таку ситуацію дуже непевну, ми самі все прекрасно розуміємо. Але якщо буде потреба, безперечно, як інформаційні, називаємо себе так, диверсанти, то обов'язково поїдемо. Я думаю, що можливо не в тому складі, можливо, що хтось долучиться, якісь активісти, які будуть бачити потребу бути там.
Розкажи, будь ласка, як знімали фільм і коли?
Ми були в Криму в березні, це було близько 2 тижнів, ми там провели 6 до 16 березня. Ось. Дуже багато відеоматеріалів, які ми знімали, власне, художник-соціопат знімав, і я, було втрачено через те, що коли ми їхали назад, ми боялися, що це буде небезпечно, так, вести з собою дуже велику кількість, скажімо так, опасних, як тоді самооборона так могла їх ідентифікувати відеоматеріалів. Тому знімалося все таким чином на межі якогось такого психологічного зриву. Дуже багато кадрів знімалося просто коли йдеш і маєш вільну хвилину, коли ти бачиш, що за тобою просто ніхто не дивиться. Тому що ця кримська самооборона і взагалі кримські люди, так, які там ходили, вони бачили, що ми відрізняємося від них. Як казала Міріам Драгіна в фільмі, ми реально навіть зовні від них відрізнялися, тому що ми були, як каже Міріам, мінімум з інтелектом на обличчя. Я не хочу нікого
жити. Ви тверезі просто.
Так. В основному п'яні були самооборонівці кримські, це... там і козаки ці кубанські, тобто це було так, все намішано. Ось. Знімалось так, я ж кажу, то знімання, так, фільмування того всього, ми не ставили собі за мету робити фільм, тому що ми коли приїхали, ми тільки зрозуміли, психологічно, так, дійшли до того, що мусимо це все показати, що в нас є, принаймні з того, що залишилось. Коли ми були там, у нас основна була мета, це просто допомагати військовим. Координувалися через Київ і їздили по частинах, наскільки це можливо було, тому що не у всіх частинах, які ми постачали якісь речі, ми були там безпосередньо, тому що дуже з багатьма офіцерами зустрічалися в Севастополі, в Сімферополі.
Для тих, хто ще фільм не подивився, я поясню, що крім того, що ви знімали фільм, ви ще розвозили стрім-пакети, так звані обладнання для прямих онлайн-трансляцій у військові частини у Криму. Але для себе, як ви окреслюєте, про що фільм загалом?
Фільм, скоріше, фільм «Надія», тому що Те, як поступили з нами, так, наші брати, росіяни, анексувавши Крим, ну, я вважаю, що це негідно. Ну, брати мається на увазі в лапках. Ось, це негідно, і просто фільм про те, що ті всі люди, які там залишились, про це неодноразово казав фільм от художник-соціопат, що ці всі люди, які залишились там, ми мусимо про них ще раз згадати. Ми, держава, активісти, мусять робити все для того, аби ці люди почувалися там в безпеці, через те, що як вони там зараз живуть, що вони відчувають, коли ситуація дуже непевна, не знаю. Ну, власне, таке. Про людей швидше згадати. Це щось таке, поділитися тим людським, що було в тому Криму, попри всю ситуацію.
Якщо ви маєте що сказати або запитати про Крим, просто зараз телефонуйте в ефір Радіо Свобода.
Молодь Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Ну, фільм такий, насправді, видається, що це фільм розчарування, трохи песимістичний фільм, виглядає так от, здали Крим. Це теза, яку я фактично всі 40 хвилин фільму от, просто чув. Вона то в підтексті, то прямим текстом озвучувалася. Справді так до сих пір вважаєте?
Ну, звичайно. Я вважаю, що це, ви знаєте, після тих революційних подій ми просто були не готові швидко акумулювати сили і дати віччя, так, боротися з тим, що відбувається в Криму. Але, з іншої сторони, маємо той факт, що бездіяльність будь-яка, взагалі, навіть найменша там діяльність влади, вона була просто на тій позиції, що ми мовчимо просто, нічого абсолютно не робимо. Маючи в Криму зброю, маючи силу людську, я маю на увазі військових, так, маючи якісь важелі впливу, навіть на державному рівні, можна було щось зробити. Можна було хоча б не допустити блокування тих же частин. Можна було б якось швидше відреагувати на їхні ці всі закони і так далі. Тому що ну, ми сподівалися, що Європа якось нам так дуже толерантно допоможе. Але ми бачимо, що тоді толерантності ну, нічого абсолютно не сталося через те, що ситуація от, сталася така з анексією. І абсолютно, знаєте, якби нас відмежували від цього всього, ну материки і всіх нас людей. От, і зробили там свою справу дуже швидко, чітко і без будь-яких правил, навіть моральних правил.
Все-таки, на твою думку, чому ця здача відбулася? Лише тому, що українське керівництво було не готове? Чи ще якісь, можливо, причини ти бачиш?
Ну, причина, мені здається, трохи глибша через те, що Крим ми так завжди, знаєте, як він був дійсно, на жаль, так є, що він був як придатком до України. Тобто там, коли їдеш, ходиш по цьому Криму, там немає нічого українського. Окрім якісь зрідка там зустрічаються плакати, бігборди, якісь українською мовою, якісь соціальні. А все решта там абсолютно ну, проросійське і російське.
Це за формою не було України?
Абсолютно, так. І ну, ми бачимо, що далеко ходити не треба. Просто там ніякої навіть ідеологічної роботи не проводилось, мені здається, ніколи. Тобто кримчани в розмові вони абсолютно себе і не ідентифікували з Україною як такою, як державою, в якій вони живуть. Принаймні, після от їх якихось висказувань, як буде нагадати, висловлювання. От, складалося враження, що вони ну, навіть не поважають ту країну, в якій вони живуть. Хоча, мені здається, що молодь, фактично, вона, можливо, десь і є якась повага, але її ніхто не слухає, тому що ну, більшість кримчан – це в основному такі середнього віку люди, які просто виходять на площі, там, висловлюють свою думку і абсолютно нікого не питають, що хоче молоде покоління чи ще щось.
Я нагадаю, що традиційно нашу програму можна дивитися у відеоформаті, але сьогоднішня програма буде з зрозумілих причин винятком. Чому? Подивіться фільм, зрозумієте, що автори працюють інкогніто.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
З нами у студії режисерка Клавдія Буквич. Ми говоримо про Крим. Розкажи, будь ласка, про саму поїздку, про саме спілкування з місцевими мешканцями. Ти вже почала говорити, що вони не ідентифікують себе з Україною. про старших людей. А з молодшими ви спілкувались? Така сама ситуація?
З молодшими ми спілкувалися. Звичайно, ми навіть от, могла б у нас відбутися зустріч з людьми, які в основному користуються соцмережами. Так? Це молодь, скажімо так, активно. Вони налаштовані проукраїнські. Але ситуація складається таким чином, що психологічна давка в той час була такою, що вони відкрито не могли вимовляти от, свої якісь почуття, що вони хочуть, що вони думають про це все. І, в принципі, мені здається, що от тоді, в той час, так, ситуація складалася таким чином, що брало верх те, наскільки ти от готовий виражати свою позицію, ходити на мітинги і так далі. Ну, тобто ми бачили перевес сил, скажімо так. От, і молодь, в принципі, вона була проукраїнською. Навіть оце Оксі, Оксана, так, Авраменко з фільму, вона абсолютно проукраїнську позицію займає, як і її сім'я, але, на жаль, вони от просто бояться, психологічно були такі от тихі, ніде абсолютно не показувалися, просто переживали через те, що, напевно, що сусіди там щось не так подумають. Ну, тобто, там вже почалася така, знаєте, війна на побутовому рівні, коли сусід сусіда здає, ну, щось такого плану. Тобто, це все було, ну, принаймні, це з розповідей тих людей, яких ми там зустрічали.
На Сході теж зараз про таке схоже розповідає все, всю ситуацію. А скажи, будь ласка, ті люди, які там в фільмі такі радо зустрічали російські війська, аплодували приходу цього референдуму і приєднання до Росії, як гадаєш, ми зараз жалкують?
Жалкують. Ну, є, напевно, якась частина людей, які відчули розчарування через те, що перше, що якби мотивує людей до того, аби там захищати або виявляти якийсь спротив, це те, наскільки їм жити легше стало, так? Ну, ми бачимо, що зараз абсолютно зірваний, так, курортний сезон в Криму. Тому я думаю, що в них немає заробітку, в них немає тої стабільності, яка би могла бути, так? Вони думали, що от Росія прийде і зразу отак в один момент в них стане життя кращим, але цього очевидь не відбувається, тому я думаю, вони відчувають якесь розчарування, але є, звичайно, і ті, хто, ну, знаєте, з двох зол вони вибирали то, що їм ближче. Ось, і я думаю, що вони просто, як казали деякі, ну, Росія прийшла, це ж історична подія і так далі.
Ну, окей, ми зробили таке дослідження наслідків цієї історичної події. Невеликі держслужбовці, пенсіонери Криму після анексії півострова Російської Федерації якихось там особливих змін, кажучи, не відчувають. Водночас представники бізнесу переживають просто колапс. Так само здійснюється тиск на кримчан, які підтримують Україну. А незабаром, за даними Міністерства праці і соціального захисту вже Російської Федерації, там зросте кількість безробітних. Настя Москвичова розповість трохи більше.
З часу, коли Росія проголосила Крим своєю територією, життя людей на півострові майже не змінилось, переконана кирчанка Наталія. Жінка працює у сфері юридичних консультацій і отримує пенсію російську.
Пенсія у мене збільшилась удвічі, це факт. Не тільки у мене, і у мого чоловіка теж. Водночас ціна на продукти теж зросла. У магазинах спочатку зникли деякі українські продукти, в основному молочні. Але зараз усе повернулось. Квартплата і комунальні послуги поки на місці, все на попередньому рівні. Просто перейшли на рублі.
Наталія розповідає, що місцевим юристам потрібен був певний час, щоб перелаштуватися на російське законодавство. І не всім це вдалося. Із більш ніж 20 нотаріусів у Керчі залишилось працювати 7. А українських туристів у Керчі і так майже не було. Це одне із найвіддаленіших від материкової України кримських міст, додає жінка. Держслужбовці і пенсіонери від окупації Криму майже не постраждали, погоджується координатор тамтешнього Євромайдану Сергій Ковальський, який наразі з міркувань безпеки виїхав із території півострова і зараз допомагає переселенцям звідти. Однак цього не можна сказати про підприємців. За словами Ковальського, близько 70% представників представників малого бізнесу, особливо такого, що пов'язаний із курортним сезоном, нині банкрути, а ціни виросли у 2-3 рази. Окрім того, всі податкові пільги, які обіцяли кримським підприємцям, з 1 липня скасували, і всі бізнесмени платять податки так само, як і в Росії, зауважує Ковальський. Також, за його словами, гострим залишається питання безпеки. На півострові зараз активно поширюють листівки із закликом здавати ФСБ людей, що розмовляють українською або підтримують Україну.
Всі активісти, які були Євромайдану, вони всі виїхали. Хто не зміг, ну, на жаль, частина вже їх пропала, частина вже арештована. Я знаю, що на всіх приходять повідомлення, в тому числі і в мене, про порушення кримінальних справ і так далі, так далі.
Досі у Москві залишаються затримані ФСБ українські режисери з Криму Олег Сінцов та троє його співвітчизників. Нещодавно міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила інформацію, що Сінцова катували, змушуючи зізнатися у підготовці теракту. В окупації Крим існуватиме як один із депресивних регіонів Росії, вважає соціолог Євген Головаха. За його словами, Москва вже відмовилась від більшості своїх грандіозних планів інвестування Криму.
Більше ніж на третину скорочені витрати за програмою розвитку Криму. Міністерство, яке було створено там, йому обіцяли один бюджет, там здається майже 30 мільярдів, а потім дали 18. Тобто більше ніж на третину скоротили.
На його думку, зараз більшість кримчан залишаються у невизначеності, але надалі влада буде підтримувати той мінімум, що не буде викликати значного суспільного невдоволення. Найбільші групи ризику – бізнес півострова та сільське господарство. Як заявляла раніше заступник міністра праці та соціального захисту Росії Тетяна Блінова, у Криму близько 20,5 тисяч безробітних і близько 20 тисяч тих, хто перебуває під ризиком звільнення. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ. Молодь Плюс. Програма для молоді і не тільки.
Насправді, основними героями фільму про Крим, фільму, який називається «Позивний диверсант», група BMW Production, були українські військові, які там у Криму лишилися. Тобто, ну, ймовірно, якраз тому, що ви постачанням для цих військових займалися, цих стрімпакетів. Як змінилося ставлення до ваших героїв протягом цих кількох місяців? Тому що ви починали зйомку тоді, коли конфлікт тільки починався, а закінчили роботу над фільмом тоді, коли вже все стало зрозуміло.
Ну от змінилося ставлення, скажімо, до цих героїв, так? Перше, коли ми з соціальним художником соціопат потрапили в військову частину Бахчисараї, про це він розповідає, що дуже яскраво запам'ятався комбат, так, який говорив, що вони там будуть стояти до останнього, і ми поставили навіть такий дуже патріотичний сюжет про це. І коли от в процесі роботи над фільмом ми зідзвонювалися з ними, там спілкувалися, і коли виявилося, що вони, ну, перейшли, скажімо так, на російську сторону, було розчарування, дуже багато розчарування, от, власне, після цієї кримської історії, тому що люди вибрали те, де їм буде краще, де їм буде комфортніше. Вони, в принципі, залишились самі по собі. Якось, ну, називати їх там зрадниками дуже там голосно, звичайно. Вони просто були в той час людьми, які діяли відповідно до своїх, ну, скажімо так, моральних якостей. Когось можемо засуджувати, когось не можемо, але в будь-якому разі, от особисто я, особисто там соціальний художник соціопат, ми перейшли через таку душевну якусь плеяду розчарування, скажімо так.
А зараз ви підтримуєте зв'язок з цими військовими? Знаєте, в якій вони зараз ситуації після переходу на російську сторону?
Спілкувалися ми телефоном в основному з військовими. От, наприклад, моряки Стральчика, Черкаси, так? Це Саша і Згенічиськ теж.
Чи тільки
Сашко
трималися до останнього взагалі? Яких штурмували постійно?
Угу. Ось вони, в принципі, зараз поїхали туди на південь. Теж служити далі, але вони за Україну, вони підтримують, вони розуміють ту всю ситуацію, тому що вони бачать, що підтримки від держави в них там такої достатньої, потрібної немає. Але вони продовжують служити, скажімо так. Почуваються, звичайно, безперечно добре, морально, напевно, трошки вже вирівнялися, тому що після цих всіх подій у всіх у нас було так трошки пригнічений настрій, але зараз, напевно, вже трошки краще.
Ну, у мене особисто гнітюче враження на мене справив фільм, але от щодо перспектив Криму, новий міністр оборони України Валерій Галатей пообіцяв провести парад перемоги в українському Севастополі нещодавно.
Я переконаний, що Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде, обов'язково буде, в українському Севастополі. Дякую вам, слава Україні!
Парад перемоги в українському Севастополі. У вас такий оптимізм є?
Чесно кажучи, взагалі оптимізму щодо заяв політиків майже немає. Тому що ми чули нашого президента, який говорив, що от АТО закінчиться там за лічені години, але ми маємо ситуацію, коли сьогодні більше 200 наших військових, на жаль, відійшли в той світ. Так? Тому я не вірю в те, що ми зробимо там парад. Це буде дуже болісний і довгий процес, коли ми будемо юридично і фізично повертати Крим в Україну.
Але будемо?
Я сподіваюся, тому що Україна цього прагне. В всякому разі, свідома частина українців. І, зрештою, є ще інший аспект. Ми мусимо на той момент, коли ми будемо готові це робити, повертати Крим в Україну, так, запитати все-таки кримчан. Тому що в цій ситуації, яку ми мали в березні, фактично самих кримчан, так, а це і татари, це і кримчан, їх ніхто не запитував. Тобто референдум – це була така мильна бульбашка, так? А фактично їхнього волевиявлення ми не маємо. І ми не знаємо, чи вони все-таки зараз насправді хочуть залишатися в Росії, чи вони все-таки хочуть повернутися в Україну. Тобто має бути механізм не стільки фізичного повернення і юридичного Криму, скільки морального, через те, що та територія, вона дуже знеболена тим, що робила Україна 20 років, і як вона поступила зараз в такий критичний для Криму момент.
Крим наш, ми не маємо права про це забувати ні на хвилину, але основний меседж, основний висновок, який ви зробили у своєму фільмі, як видалося, це те, що ми не маємо права забути тих людей, які там лишилися, які є за ментальністю, які є громадянами України, яких не запитали. Що ми маємо робити, щоб не забути їх і щоб показати їм, що все-таки ми з ними все ж лишаємо.
Найперше, це тримати зв'язок, такий чисто людський, не забувати про цих людей. Ну, друге, я думаю, що держава мусить вибудовувати якісь механізми підтримки цих людей, щоб, оскільки юридично не є Крим російською територією, так, ми мусимо, держава, там, якийсь цей державний апарат мусить зробити все для того, аби підтримувати їх не лише морально, але і матеріально. Щоб ми не бачили тиску на них, тому що, ну, ваша колега от дуже прекрасно сказала, що от ФСБшники вже за ними там полюють, за те, що вони там українською розмовляють. Тобто, все, щоб забезпечити їм якусь право на їх існування, якусь безпеку мінімальну. Ось це, я думаю, мусять робити.
Що говорити тим людям, які все ще вагаються? Які меседжі потрібно їм доносити для того, щоб вони все ж таки схилились до того, що Крим наш, Крим український?
Знаєте, я, можливо, так скажу дуже якби особистісно, так? Але я вважаю, що найперше меседжі мають бути ті, які нам народила Революція Гідності. Це має бути переосмислення взагалі своїх людських якостей і свого способу життя як такого. Якщо вони, тут не йде справа Україна чи Росія, йде справа, або ти хочеш бути людиною, яка відповідає за свої дії, яка має систему цінностей і вірить в неї, або ти будеш туди-сюди бовтатися, ну так, я не знаю, як ручка в стакані. От. Тобто переосмислення якесь чисто такого стержня людського характеру, переконання і так далі.
Отже, режисерка Клавдія Буквич радить нам зробити вибір між Україною, країною, в якій заборонено відтепер користуватися іноземними сервісами для замовлення авіаквитків, де не буде кедів, взуття на високих підборах і навіть мереживної білизни. Ось так. Дуже дякуємо нашій гості Клавдії Буквич. Дивіться фільм Бімби Продакшн «Позивний диверсант» називається.
Це була програма «Молодь Плюс». Я Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Слухайте нас щоп'ятниці.
Почуємося.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо